Pauldan Korintlilərgə 2-ci xat 7-ci bölük. Ғәзиз дусларым, безгә шундый вагъдәләр бирелгән икән, әйдәгез. Тәннең, рухның һәр төрле бузыклыкларыннан үзебезне сафландырыйк һәм Аллаһдан курккан хәлдә үзебезне аңа багышлап, тулысынча аңа яраклы булып яшик. Паулның шатлыгы. Йөрәкләрегездә безгә урын бирегез. Без һич кемне рәнҗитмәдек. Һич кемгә зыян китермәдек. Һич кемнән файда эзләмәдек. Моны сезне хөкем итеп әйтмим. Элек әйткәнемчә, сез безнең йөрәкләребездә һәм без сезнең белән бергә үлемдә дә, тормышта да булырбыз. Мин сезгә бик ышанам. Сезнең белән чиксез горурланам. Күңелем юаныч белән тулы. Һәр төрле кайгы-хәсрәтләребезгә карамастан, шиктән тыш куанам. Македонияга килгәч, без бернинди җан тынычлыгы тапмадык бит. Киресенчә, безне һәр тарафтан әйләнә тирәдән ызгыш талашлар, күңелдән куркулар басты. Әмма рухлары төшкәннәрне юатучы Аллаһы Титусны безгә китереп, күңелләребезне күтәрде. Безне Титусның килүе генә түгел, ә сезнең аңа күрсәткән ярдәмегез дә юатты. Мине сагынуыгыз, минем өчен тырышуыгыз һәм киенуыгыз турында сөйләп, ул мине тагын да күбрәк куандырды. Хатын белән сезне киендергәнгә башта үкенсәм дә, инде хәзер үкенмим. Чөнки күрәм, хатым сезне вакытлы шагына киендергән. Хәзер инде мин куанам. Сез киенгәнгә түгел, киенуыгыз сезне тәүбәгә китереп җиткергәнгә куанам. Аллаһы ихтияры белән киендегез. Шулай булгач, бездән бернинди зыян күрмәдегез. Аллаһы ихтияры белән киену котылуга илтүче тәүбәгә китерә. Моңа үкенергә кирәкми. Ә инде бу дөнья китергән киену үлемгә китерә. Карагыз, Аллаһы ихтияры белән кишергән киенешегез сездә нинди ихласлык, гаепсез булуыгызны исбатлау теләге. Гаеп эшкә нәфрәт, курку, сагыну, тырышлык, гаеплене җәзалау теләге тудырды. Бу эштә гаепсез булуыгызны сез һәр яктан күрсәттегез. Мин сезгә рәнҗетүче хакына да, рәнҗетелгән ишендә түгел, безнең ишен тырышуыгызны Аллаһ алдында сезгә ачык итеп күрсәтү өчен яздым. Шул безнең күңелебезне күтәрде. Ә инде Титус шатланганга тагын да күбрәк куандык. Сез барыгыз да аны тынычландырдыгыз бит. Сезнең хакта аның алдында мактанган булсам, мин уятка калмадым. Сезгә әйткән барлык сүзләребез хак иде. Шулай ук Титус алдында мактануыбыз да шулай ук дөрес булып чыкты. Куркып һәм дулкынланып аны кабул итүегезне, барыгызның тыңлаучан булуын хәтерләп, аның йөрәге сезгә тагын да ныграк ымтыла. Һәр нәрсәдә сезгә таяна алуым өчен куанам.